Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de marți, 28 decembrie, la microfon Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vremea rămâne destul de rece în continuare, cerul va fi mohorât, cu nori care vor aduce ninsoare pe tot întregul Republicii, după ce noaptea în nord au fost minus 4, ziua pe ninsoare vor fi din Briceni până la Bălți 4-5 grade, sudul va fi cuprins și el de frig, dar cu valori de minus 1 grad, iar la centrul prognozele arată 2-3 grade cu minus. La această oră în Chișinău se înregistrează 3 grade frig. Fără guvern, fără șef de stat și fără o nouă coaliție de guvernământ. Așa arată Republica Moldova exact după o lună de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. În după amiaza acestei zile urmează să aibă loc prima ședință a noului legislativ. Invitatul matinalului de astăzi este fostul judecător al Curții Constituționale, Nicolae Osmochescu, doctor în drept constituțional. Nelipsită rubrica Realitatea cu amănuntul, dar începem ca de obicei cu știrile dimineții, astăzi cu Diana Răleanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Guvernul Filat urmează să-și depună astăzi demisia în fața noului parlament, care se va întruni în prima ședință în după amiaza acestei zile. Negocierile între partidele parlamentare din fosta alianță pentru integrare europeană continuă, o nouă rundă de negocieri fiind programată pentru această dimineață. Avocatul de la Chișinău al familiei Vardanean crede că cererea de grațiere formulată separe de Ernest Vardanean cu 3 zile în urmă ar fi putut fi scrisă sub presiuni și la Moscova astăzi este așteptat verdictul final în cel de-al doilea proces al fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. Acestea au fost titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Guvernul Filat urmează să-și depună astăzi demisia în fața noului parlament, care se va întruni în prima ședință în după amiaza acestei zile. Prima sesiune a legislativului, ales pe 28 noiembrie, va fi condusă de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, decanul de vârstă. Pentru moment însă, niciun partid din cele 4 intrate în parlament nu poate forma majoritatea de 61 de mandate, necesară pentru alegerea președintelui țării. Funcția va fi din nou exercitată temporar de noul președinte al Parlamentului. Negocierile între partidele parlamentare din fosta alianță pentru integrare europeană continuă în vederea formării unei noi coaliții de guvernare, o nouă rundă fiind programată pentru această dimineață înainte de ședința Parlamentului. După întrevederea de ieri a 10-a la număr între PLD, PLDM și PD, liderul democraților Marian Lupo a declarat că ieri ar fi fost posibilă semnarea unui acord de constituire a alianței de centru-dreapta, însă condițiile înaintate de Partidul Liberal a împiedicat acest lucru. Liderul partidului Mihai Ghimpo a lăsat să se înțeleagă că și-ar dori pentru partidul său una din funcțiile de șef al procuraturii, șef al Centrului Anticorupție sau a Ministerului de Interne. Avocatul de la Chișinău al familiei Vardanean crede că cererea de grațiere formulată separe de Ernest Vardanean cu 3 zile în urmă ar fi putut fi scrisă sub presiuni, așa cum a fost și prima sa mărturisire video în care recunoștea că ar fi spionat în favoarea Republicii Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, Alexandru Postica de la Promolex precizează că lui Vardanean îi rămâne deschisă calea Curții Europene a Drepturilor Omului. La Moscova astăzi este așteptat verdictul final în cel de-al doilea proces al fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. Ieri, fostul oligar și proprietar al companiei petroliere Iucos și asociatul său Platon Lebedev au fost găsiți vinovați de furt și evaziune fiscală. Astăzi urmează să fie pronunțată sentința. În vârstă de 47 de ani, Hodorkovski a fost arestat în 2003 și condamnat la 8 ani de închisoare pentru evaziune fiscală, iar compania sa Iucos a fost dezmembrată și înghițită de firma de stat, Rosneft. Statele Unite și Germania condamnă procesul intentat lui Mihail Hodorkovski și Platon Lebedev. Secretarul de stat american Hillary Clinton a criticat verdictul în procesul Hodorkovski, afirmând că pune sub semnul întrebării seriozitatea Rusiei în a-și achita angajamentele în domeniul drepturilor omului. Mai mult, acest verdict subminează și climatul de investiții. Ministrul de externe al Germaniei, Guido Westerwelle, a declarat că procesul împotriva lui Hodorkovski și Lebedev a ridicat un șir de întrebări și constituie un pas înapoi în procesul de modernizare a Federației Ruse.
Mulțumesc, Diana. Știri pe scurt vor fi și în partea a doua ediției. La orice oră găsiți știri pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
7:05 minute, așa după cum v-am anunțat mai devreme, invitatul Europei Libere în această dimineață este fostul judecător al Curții Constituționale, Nicolae Osmochescu, doctor în drept constituțional. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cabinetul de ministri a demisionat, urmează să-și prezinte demisia astăzi în cadrul primei ședințe a Parlamentului. Președintele interimar își încheie mandatul. O coaliție de guvernământ deocamdată nu a fost constituită. Moldova s-a pomenit într-un blocaj politic. Ce spune legea?
Constituția, care este legea supremă și care reglementează aceste probleme, spune următoarele, că în timp de 30 de zile de la alegeri, Parlamentul urmează să convoace la prima sa ședință. 30 de zile, astăzi se împlinesc, de fapt, ieri s-au împlinit, 27, și deci astăzi trebuie să fie prima ședință a Parlamentului nou ales, dat fiind faptul că sâmbătă, după cum știm, Curtea Constituțională a validat mandatul de deputați și a recunoscut alegerile valabile. Deci urmează ca să fie convocat prima ședință a Parlamentului.
Ce se întâmplă la prima ședință?
La prima ședință a Parlamentului, ca regulă, are un caracter organizatoric. Prima ședință se deschide și este prezidată de decanul de vârstă din rândul deputaților.
Deci cel mai vârstnic deputat fiind fostul președinte Vladimir Voronin, în lugarul PCRM.
Absolut corect. El este cel mai în vârstă deputat. Voronin, secretarul, fost, sau președintele Partidului Comunist, fost șef de stat, lui revine funcția, asta e o funcție de onoare, de a deschide și de a prezida prima ședință până la alegerea organelor de conducere a Parlamentului. Am în vedere, trebuie să fie ales în primul rând președintele Parlamentului.
Dar se alege președintele sau mai întâi se aleg fracțiunile?
Nu, desigur că fracțiunile, se formează fracțiunile, și dar în cazul de față fracțiunile nu joacă un rol atât de important, pentru că președintele se alege la propunerea unor din fracțiuni de deputați.
Ar putea fi care fracțiune să vină cu candidatura sa?
Și pe urmă, după președinte, vicepreședinții se aleg la propunerea fracțiunilor.
Dar președintele se alege la propunerea unei fracțiuni?
Președintele se alege prin vot secret, cu majoritatea voturilor de tuturor deputaților aleși.
Cine propune candidatura speakerului?
Candidatura poate să-l propună oricine, oricare deputat, și nu numai decât o fracțiune concret. Oricare deputat poate propunere sau o fracțiune, dacă ea este formată deja, sau o alianță, dar fracțiunile încă nu sunt întărite. Și președinte poate fi propus și nu numai decât din rândul deputaților. Pentru ca să fie înregistrat, el trebuie pur și simplu să fie susținut de un număr numai puțin de 22 deputați, conform regulamentului.
Deci, vorbim despre președintele Parlamentului.
Da, despre președintele Parlamentului.
Și el ar putea să nu fie propus neapărat de deputați?
Nu, numai de deputați.
Deci, dumneavoastră credeți că astăzi va fi ales speakerul?
Nu pot spun că nu sunt încrezut, dar probabil că pentru președintele de Parlamentului, alege președintele Parlamentului cu votul majorității deputaților aleși, nu prezintă o problemă. Și el trebuie să fie astăzi ales fără tărăgănări.
Ar fi bine, așa cum spune și Constituția, dar din câte am urmărit ieri declarațiile liderilor politici, partidelor care au acces în Parlament, se pare că situația nu e atât de clară după cum spune buchea legii.
Da, și eu am urmărit tot ce s-a întâmplat ieri cu negocierile, cu consultările, să le numim cum dorim, dar el în principiu e un târg, pentru că astea nu sunt negocieri în fond, e un târg. Ar putea să fie și aici o problemă și să nu aleagă președintele Parlamentului, speakerul. Și atunci intrăm în anul nou fără președintele Parlamentului, fără speaker, dar aici este legat încă de o problemă, încă un efect juridic foarte important poate să urmeze, care dacă nu-i ales președintele, rămâne suspendată în aer. Cine o să îndeplinească funcțiile de președintele interimar al țării?
Exact. Mihai Ghimpu rămâne fără cele două funcții astăzi, șefia statului ar trebui preluată în aceste condiții de noul președinte al Parlamentului.
De nou președinte al Parlamentului. Dacă noul președinte al Parlamentului nu este ales, atunci conform Constituției în vigoare și conform legilor în vigoare, următoarea persoană în exercitarea funcțiilor de interimatul președintelui devine prim-ministru, care încă este, dar care ieri tot a dat demisia.
Exact, executivul își prezintă demisia și guvernează cu statut interimar până la numirea unui nou prim-ministru.
Nu cu statutul de interimar. Tot guvernul activează până la depunerea jurământului de către nou prim-ministru și de către nou guvern. Însă competențele sale sunt foarte limitate și foarte reduse, ceea ce ține numai de guvernarea, de problemele administrative, de probleme curente. Ei nu pot adopta proiecte de lege, nu pot propune modificări în legi și așa mai departe.
Domnul Smochescu, deci, dar toată procedura asta ar mai trebui să treacă pe la Curtea Constituțională sau se decide imediat?
Nu mai trebuie să treacă. Curtea Constituțională, gata, deja s-a îndeplinit angajamentele și obligațiile sale constituționale, ea a validat alegerile, le-a recunoscut valabile, a validat mandatul celor 100 de deputați propuși de partidele care au trecut în Parlament. Atât. Mai târziu, toate persoanele oficiare, șeful de stat, prim-ministru, dar în primul rând șeful de stat, depun jurământul în fața curții constituționale, inclusiv.
Haideți să vedem ce e cu aceste 10 zile pentru a alege conducerea Parlamentului, a forma comisiile parlamentare ale acestuia, fracțiunile, pentru că ieri am urmărit o declarație a domnului Voronin, liderul PCRM, care spunea că astăzi ar putea să fie o ședință de câteva minute și numai după asta, când vor începe să se clarifice lucrurile în ce direcție o să meargă Moldova cu o guvernare de centru-stânga sau cu una de centru-dreapta, atunci o să se decidă și asupra numirilor la rang din funcțiilor importante.
Da, am urmărit și eu declarația asta. Problema care este? Că până la 10 zile se da pentru formarea structurii organizatorice interne a Parlamentului. Până la 10 zile. Asta nu înseamnă trebuie în mod neapărat de așteptat 9 zile și numai la 10 de făcut propunere.
Dacă astăzi nu se alege speakerul, el poate fi ales mâine, poimâine sau cum e?
Da, sigur că poate fi ales. Mâine, poimâine.
Dar
dumneavoastră
credeți că e posibil să fie ales speakerul până se decide soarta coaliției viitoare de guvernare?
Cred că nu.
Și atunci ar putea să mai dureze.
Până nu se decide soarta unei alianțe, unei coaliții de guvernare, soarta speakerului.
Bine, dar se zice că candidatura domnului Lupu ar putea fi propusă și de către o alianță de centru-stânga și de către o alianță de centru-dreapta. Atunci care ar fi problema?
La șeful de stat sau la speaker?
La speaker.
La speaker?
Da.
Eu nu știu care ar fi problema. Problema ar fi de cine va fi susținut și de cine nu.
Sunt capabili politicienii să evite noi alegeri parlamentare anticipate, pentru că dacă bate pasul pe loc, intrăm în blocaj politic pe durată lungă.
Ar trebui să fie capabil, să fie mai presus decât ambițiile și orgolul orgoliu personal, pentru că ei trebuie să înțeleagă foarte bine că asta într-adevăr, cum a spus dumneavoastră, că nu batem pasul pe loc, dar mergem înapoi ca racul. Pierdem tot ce am avut, ce am acumulat cu mare greu pe perioada asta de un an și ceva în mișcarea înainte. O să fie o...
Domnule Osmochescu, mai sunt ași în mâini ca unor politicieni, totuși se va modifica Constituția, nu se va modifica, vom aștepta o nouă Constituție să fie supusă discuțiilor și aprobării. Nimic nu pare a fi limpede. Ce ziceți dumneavoastră ca specialist în drept constituțional?
Vedeți, eu am fost și sunt de părere că Constituția trebuie modificată. Pentru că Constituția trebuie să corespundă realităților de astăzi. În ce măsură, în ce volum trebuie modificat Constituția? S-au de făcut o modificare serioasă. Nu e vorba de câte procente. O modificare, o revizie și modificare. Sau una parțială, așa cum propun alții, numai la referitor la articolul care privind alegerea președintelui, articolul mult pătimitul, săracul 78.
Să fie ales președintele din trei încercări,
da? Da, din trei încercări și în fiecare încercare să reduce numărul de voturi necesară. Nu e ca o idee de moment, este bună și asta. Dar trebuie de înțeles că pentru viitor, ca să lucreze bine toate instituțiile statului, ca să fie o reformă sistemică, nu numai în stat, dar și a Constituției, trebuie de modificat mai multe articole care nu e numai decât că sunt greșite, nu e numai decât că sunt negative, sunt imprecise, care permit inclusiv autorităților publice o interpretare ambiguă a normei. Și într-un caz ei o aplică într-un mod, în alt caz o aplică în alt mod.
Păi vedeți că există o inițiativă legislativă din partea fracțiunii PCRM, încă din fosta legislatură, da. Și pe de altă parte avem declarația președintelui interimar Mihai Ghimpu, care spune că aceste modificări ar putea fi operate doar dacă e clar ce coaliție se constituie.
Dar altfel nu e posibil, într-adevăr. Altfel nu e posibil, pentru că orice modificare în Constituție se face prin adoptarea unei legi constituționale. Legile constituționale se adoptă cu 2/3 de voturi din numărul deputaților aleși, din 100 de deputați. 2/3 de voturi nu are nimeni, indiferent ce coaliție se va forma, nici una din coaliție nu va avea aceste 2/3. Deci, va fi necesar de căutat din alte coaliții care se voteze, da, legea constituțională.
Credeți că va fi depășit acest vid politic?
Poftim?
Va fi depășit acest gol politic?
Sper.
Cum?
Sper că în timpul apropiat. Trebuie să-și dea seama odată și odată. Toate persoanele, absolut tot cei care se consideră politicieni, care se consideră elita politică, clasa politică, că așa mai mult nu se poate. Pur și simplu nu se poate.
Deci nu punem punct, rămânem cu semnul întrebării, așteptăm deznodământul începând cu ora 15 în cadrul primei ședințe a noului legislativ. Domnule Osmochescu, vă mulțumim mult pentru acest interviu. 7:19, ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Valentina Ursu. Acum la microfonul Europei Libere revine Diana Răileanu cu știrile pe scurt.
Guvernul Filat urmează să-și depună astăzi demisia în fața noului Parlament, care se va întruni în prima ședință în după-amiaza acestei zile. Prima sesiune a legislativului, ales pe 28 noiembrie, va fi condusă de liderul comuniștilor Vladimir Voronin, decanul în vârstă. Negocierile între partidele parlamentare din fosta Alianță pentru Integrare Europeană continuă în vederea formării unei noi coaliții de guvernare, o nouă rundă fiind programată pentru această dimineață înainte de ședința Parlamentului. Avocatul de la Chișinău al familiei Vardanean crede că cererea de grațiere formulată, se pare, de Ernest Vardanean cu 3 zile în urmă ar fi putut fi scrisă sub presiuni, așa cum a fost și prima sa mărturisire video în care recunoștea că ar fi spionat în favoarea Moldovei. La Moscova astăzi este așteptat verdictul final în cel de-al doilea proces al fostului magnat petrolier Mihail Hodorkovski. Ieri fostul oligarh și proprietar al companiei petroliere Yukos, Mihail Hodorkovski și asociatul său, Platon Lebedev, au fost găsiți vinovați de furt și evaziune fiscală. Astăzi urmează să fie pronunțată sentința. Statele Unite și Germania condamnă procesul intentat lui Hodorkovski și Lebedev, afirmând că acesta pune sub semnul întrebării seriozitatea Rusiei în a-și achita angajamentele în domeniul drepturilor omului.
Și acum tot Diana Areleanu, ea a răsfăit presa de astăzi. Ce scrie Arele, Diana?
Săracii și bogații Moldovei își dau întâlnire astăzi la Palatul Republicii, la ședința de constituire a noului legislativ, scrie Valentina Basiul în Adevărul. După ce a analizat declarațiile de venit depuse de politicieni la Comisia Electorală Centrală, ziarista a ajuns la concluzia că în Parlamentul nou ales sunt cel puțin 30 de milionari în lei. În același timp, 14 aleși se declară săraci fără o casă unde să trăiască. În Nezavisima Moldova, Tudor Soroceanu scrie că astăzi se vorbește atât de mult despre integrarea europeană și comuniști, încât copiii vor începe să pronunțe cuvintele eurointegrare și jos comuniștii în loc de mama. Însă, adaugă ziaristul, cei care sunt împotriva Partidului Comuniștilor ar trebui să-și amintească că anume PCRM a început procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, scrie Soroceanu. Petru Bogatu scrie în paginile jurnalului de Chișinău că dacă diavolul se ascunde în detalii, acesta trebuie căutat nu în discursurile politice, nu în sediile partidelor sau a instituțiilor statului, după cum se obișnuiește, ci pe fețele oamenilor. Occidentalii care vizitează spațiul ex-sovietic, în special Republica Moldova, afirmă că cel din tâi lucrul care le sare în ochi la Chișinău sunt chipurile morocănoase care te privesc de peste tot.
A fost revista presiei.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dacă stau să mă gândesc mai bine, ultimii 20 de ani au fost o nesfârșită și dezgustătoare paradă a patrioților. O sumedenie de indivizi, politicieni, funcționari, intelectuali, reprezentanți ai societății civile, au tot ieșit mereu la rampă, au apărut în lumina reflectoarelor, pe sticlă și la tribune, au ținut discursuri însuflețitoare despre patriotism și au exprimat până la sațietate dragostea lor față de patrie. I-au făcut cu ou și cu oțet pe răulenii care chipurile sunt lipsiți de patriotism. Sloganurile patriotice au devenit un atribut indispensabil al demagogiei electorale și al reglărilor de conturi pe palierul social-economic. Au fost identificați mereu cu o consecvență demnă de o cauză mai bună, tot felul de dușmani ai țării și ai statalității. În funcție de optică, dușman al țării putea fi unionistul românizator, comunistul rusofil și retrograd, reprezentantul partidului rival, cel care a votat pentru Voronin în 2005, dar și cel care nu a votat, bogătașul blazat, scriitorul postmodernist care neglijează stâlpii literaturii autohtone, gastarbeiterul care nu vrea să investească banii câștigați în țara de baștină. E limpede. Republica Moldova nu duce lipsă de indivizi care își etalează mereu patriotismul. Nu știu dacă se mai discută undeva atâta despre patriotism și despre răulenii care subminează temelia patriei. Cum însă în aceeași perioadă performanțele social-economice ale țării au fost mai mult decât modeste, iar pentru mulți cetățeni capătul tranziției nu se întrezărește, vorbăria patriotică a început să fie privită cu suspiciune și chiar ignorată de tot mai mulți oameni cu discernământ. Mulți dintre ei au înțeles, cel puțin, că afișarea ostentativă a patriotismului nu are nicio legătură cu viața lor de zi cu zi. Mai rău e că un cuvânt frumos, cum e patriotism, s-a devalorizat și a pierdut semnificația firească. Mulți dintre oamenii cu care vorbesc zilnic confundă patriotismul cu demagogie crasă. De ce ar trebui eu să fiu patriot dacă politicienii care invocă patriotismul nu-și trimit fiii la armată? M-a întrebat odată un tânăr sceptic. Era un cântec pe vremuri. С чего начинается родина? Ei bine, am impresia că pentru mulți dintre cei care perorează neobosit despre patriotism, patria se reduce la propria lor casă.
A fost un an în care identitatea europeană nou conturată a fost despusă în discuție pe plan economic, dar și pe plan politic și pe cel cultural. Într-un articol de opinie publicat în New York Review of Books, laureatul premiului Nobel pentru literaturi, scriitorul turc Orhan Pamuk, o face din unghiul de vedere al țării sale. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Pamuk începe prin a aminti că fondatorul Turciei Moderne, Mustafa Kemal Atatürk, după ce a înfruntat forțele armate ale Greciei, a folosit regimul militar nou instaurat în Turcia pentru a promova și impune valori pro, nu anti-occidentale. Și de atunci încoace, de mai bine de 8 decenii, Turcia își dezbate identitatea. În numele a ceea ce Atatürk a încercat să facă odată cu destrămarea Imperiului Otoman, țara și-a propus ca obiectiv visul european. Orhan Pamuk își amintește de manualele școlare din copilăria sa, care promovau separarea religiei de stat, renunțarea la alfabetul arab și la tradiții otomane pe altarul noii identități europene. El îl invocă pe gânditorul arab Ibn Kalub, spunând că civilizațiile în declin s-au ferit de dezintegrare, imitându-i pe cei care i-au învins. Turcia, spune Pamuk, nu a fost însă niciodată colonizată de o putere mondială și a adoptat modelul european nu de nevoie, ci din ceea ce a considerat un imperativ istoric de adaptare. A optat pentru Europa, așa cum și alte țări fac sau nu fac în prezent. Acum continuă laureatul premiului Nobel, visul european al turcilor pălește asta. Pe de parte, pe fondul scepticismului cu care Occidentul privește integrarea țării. Pe de altă parte, pentru că Turcia a devenit o țară puternică, cu proprie personalitate și o societate civilă vibrantă, care generează o dezbatere publică la fel de vibrantă. Dar, continuă autorul în New York Review of Books, nimeni nu îndrăznește să spună răspicat că speranța integrării europene e pierdută. Pamuk crede că deziluzia față de Europa are trei cauze. Una ar fi o alianță de forțe interne anti-europene, alta dezamăgirea de a vedea modele intelectuale precum Franța, devenind dușmanul cel mai acerb al integrării Turciei și, în sfârșit, mânia generată de participarea europeană în războiul din Irak pornit de administrația Bush. Orhan Pamuk remarcă faptul că, spre deosebire de America, Europa are mai puțină experiență și este mai puțin înclinată să accepte diversitate în rândurile ei. El adaugă însă că Europa nu va putea să mențină iluzia purității etnice și rasiale pentru mult timp. Scriitorul adaugă că politici anti-imigrație și anti-integrare distrug de acum valori fundamentale care au conturat spiritualitatea europeană. El arată în New York Review of Books că actualele politici europene contravin principiului solidarității, fraternite, o componentă importantă a identității europene. Pamuk nu crede într-o Europa care se izolează pentru a-și păstra bogăția. Nu ar fi mai normal, scrie el, ca Europa să-și amintească de valorile sale fundamentale care odată au făcut-o centrul de gravitate al tuturor intelectualilor din lume. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7, fără guvern, fără șef de stat și fără o nouă coaliție de guvernământ. Așa arată Republica Moldova exact după o lună de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie. Astăzi urmează să aibă loc prima ședință a noului legislativ. Ea este preconizată pentru ora 15. Fostul judecător la Curtea Constituțională, Nicolae Osmochescu, doctor în drept constituțional, a declarat Europei Libere în această această dimineață că nu va fi ușor de depășit blocajul politic, întrucât deocamdată nu s-a ajuns la o înțelegere ce fel de coaliție va guverna Republica Moldova în următorii 4 ani. Vremea rămâne destul de rece în continuare, cerul va fi mohorât, vor cădea și ninsori. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.